135 savol. Hozirda ko'p ayollarimiz tijorat qilishadi. Ular orasida erining ruxsatisiz bu ishni qiladiganlar ham bor. Ayollarning haftalab boshqa yurtga ketishlari, mahramsiz musofir bo'lib yurishlariga islom dini nima deydi? Javob: Bismillahirrohmanirrohim. Albatta, islom dinida ayol kishi e'zozlangan, doim ehtiromda bo'lishi, o'zining ayollik latofatini ketkazmasligi uchun ayollarga ko'pgina imtiyozlar berilgan. Shulardan biri ayol kishining nafaqasi, barcha ta'minoti, oziq-ovqati bo'lsin, kiyim-kechak bo'lsin, turar joy bo'lsin, ta'lim olish, davolanish, dam olish va boshqa narsalarga ketadigan sarf-xarajatlar bo'lsin, barchasi erkaklarni zimmasiga yuklatilgan. Ayollar nafaqa uchun bir narsa topishga umrbod buyurilmaganlar. Bu ularning ishi emas. Ular erkaklardan talab qilish haqqiga egalar. Shuning uchun ayollarda tijorat qilish majburiyati yo'q. Endi o'sha shariat ruxsat bermagan ishni qilsa, buning ustiga uni erining ruxsatisiz qilsa, gunoh bo'lishi turgan gap. Bu gunohlarga yana haftalab boshqa yurtlarga mahramsiz ketib qolish gunohi ham qo'shilishi mumkin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirgan ayol kishi uchun 3 kundan ortiq mahramsiz chiqishi mumkin emas, harom deganlar. Demak, mahramsiz ayol kishining safarga chiqishi mutlaqo mumkin emas. Mana shu narsalarni yaxshi o'ylab, tushunib olishimiz kerak.